Bet nākamajās minūtēs runāsim par problēmām būvniecības nozarēs. Tās, kuras izgaismojas saistībā ar Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa būvniecību, jau gandrīz mēnesi konstatēto deformāciju dēļ ir apturēti darbi slimnīcas jaunā korpusa būvniecībā. Ministru prezidenta šodien plānojas tikties ar slimnīcas vadību, lai pārunātu problēmas, bet to, kādi ir galvenie trūkumi būvniecības nozarē, kāpēc iespējams šādas situācijas, par to To turpinājumā runāsim ar būvekspertu Tehniskās universitātes docentu Aigaru Ūdri, viņš šorīt mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Mēģinu teikt, ka nav ļaunuma bez labuma. Sakiet, ir kaut kas pozitīvs šajā situācijā, kas vērojamā pa Stradiņas slimnīcas jauno korpusu?
Nu, skatoties uz kopējā fona, īstenībā savs labums tomēr ir, jo salīdzinājumā ar iepriekšējām situācijām, šeit ir redzama visu pušu ieinteresētība, lai tas gala produkts tā būva būtu vai galā tomēr kvalitatīva. Tas nozīmē, ka faktiski aktīvi ir iesaistījušies visi tie, kam šādā te būvniecības procesā vajadzētu būt ieinteresētiem, lai tas rezultāts būtu pieņemams un drošs.
Bet pēc tam, kad mēs esam piedzīvojuši Zolitūdes traģēdiju, šķiet, ka būvniecības nozarē vajadzēja būt tai, kur ļoti rūpīgi sakotu līdz notiekošajam, lai šādas problēmas neparādītos. Kur tās problēmas sakna slēpjas?
Nu, redziet, būve īsnībā ir produkts, kuru rada profesionāli kolektīvs. Tad šeit ir iesaistīti gan projektētāji, arhitekts, konstruktors, pēc tam darbojās būvnieku kolektīvs, un vienlaikus šo te procesu, nu vismaz teorētiski tā vajadzētu būt, pārauga vesela virkne dažādu speciālistu. Tad pašam darba vadītājam ir jāpārauga visbūvniecības procesu. Protams, būvuzraugs kā tāds, tad iesaistās arī autoru uzraugs, protams, savu lomu ir arī pašvaldības institūcijai būvvaldēm, nu, tad tas kontrolas process arī ir diezgan tāds apjomīgs. Nu, teorētiski, ja visi savus pienākumus izpildītu, godprātīgi un pilnā mērā, tad problēmām nevajadzētu
tas
būt.
Tas teorētiski, bet tas, kas tad mums ir praktiski?
Praktiski tā problēma ir tāda, ka acīm redzami ir jūtams gan veiktspējas vājums, gan nekompetence, gan pieredzes trūkums, un būtībā bieži vien objektos ir vērojams tas, ka ir paļāvība uz kolēģiem, nu, ja tik daudz cilvēki darbojās kopā, lai radītu šo te gala produktu, nu, gan jau kāds parūpēsies un visas tās problēmas sakops un sakārtos, lai beigās viss būtu tā, kā tas vajadzīgs. Nu, un būtībā šī te kopējā paļāvība bieži vien novada pie visai bēdīgām sekām. Tad daudz, kur kaut kas paliek līdz galam nepaveikts, tiek pieļautas nepilnības trūkumi, nu un tad rezultāts ir tāds, kāds ir.
Kopīgā paļāvība, kopīgā atbildība, jeb kopīgā tas, ka nav neviens atbildīgs.
Nu redziet, ja ir kopīgā paļāvība, tad faktiski mēs nonākam pie tās situācijas, ka it kā atbildi viss un līdz ar to problēma ir, ka nu, īsto atbildīgo gala rezultātā ir grūti atrast, un tad ir ļoti skrupulozi ir jāpēta, nu, kurš tad kādas, kā saka, pārkāpums vai problēmas ir pieļāvis.
Bet kā panākt to, lai šādu problēmu rašanos izskaustu?
Nu, būtībā visa tā sistēma tomēr prasa pēc visai būtiskiem uzlabojumiem, nu, kaut vai tas, ka mēs šobrīd esam nonivelējuši būvprojektu izstrādi līdz tādam pavisam elementāram, vienkāršotam līmenim, kad beigalā dažkārt nonāk pie situācijas, kad caurskatot projektu, kas ir it kā izgājis caur būvvaldi, un akceptēts. Pat nevar atrast īstenībā pat galveno nesošo konstrukciju pilnus risinājumus. Un īstenībā tas ir absurds. Ja? Būvniekam jāķerās ir pie darba veikšanas, un te pašā laikā pat nav līdz galam izstrādāts viss nesošās konstrukcijas. Kaut gan tas ir apstiprināts jau, tā teikt, pašvaldības institūcijā, un būvniecības process ir atļauts.
Tad šī problēma, tā teikt, ir būvu kompānija pusē?
Nu, būtībā, ja projekts nav līdz galam izstrādāts, tad tālākais jau ir, tā teikt, būvu kompānija rokās. Ja, ka viņām ir jānokopi, lūk, tie trūkumi, kas ir atstāti projektēšanas stadijā, nu, tādā veidā, kādā viņi to spēja, māk un var.
Un ko tad darīt?
Nu, principā, es domāju, ka tomēr ir jāveic kaut kādas izmaiņas, piemēram, attiecībā uz to, uz tām prasībām, kādiem ir jābūt projektiem. Tas viens. Otrs ir jautājums, ka praktiski būvniecībā iesaistītām personām tomēr ir perfekti jāpārzina savu pienākumi, jo šajā situācijā bieži vien nāks secināt, ka tie, kas veic attiecīgi dažādas procesuālās darbības, pat īsti līdz galam nepārzina to, kas viņiem būtu jādara. Un tad tiek uzdoti jautājumi, vai tiešām tas ir mūsu pienākums. Tiek izdotas dažādas instrukcijas, nolikumu tam līdzīgi. Tiek nonivelēti amata pienākumi tik tāli, ja, ka nu, es varbūt tās drusku pat sabiezinātu krāsu, ka bez maz vai kontrolētājiem vienīgais pienākums ir mācīt saskaitīt, vai objektā ir tik stāvu, cik ir ierakstīts attiecīgi projektā, un tas ir arī viss. Ja, nu, tad man nāks vienīgi secināt, ka īstenībā kontrolētājiem zināšanas ir, nu, vajadzīgs neaugstākā trešās klases līmenī, un tādas tiek prasības izvirzītas. Nu, līdz ar to nav brīnums, kad mēs nonākam pie tādas situācijas, kad, piemēram, nu, varu noraksturot kaut vai nesen praksē tādu situāciju, kad objekta lietotājs rāda atzinumu, kuru ir parakstījuši kompetenti speciālisti, ka būve ir viss kārtībā un tā ir lietošanai droša, un paiet pāris mēneši un konstrukcijas sagrūst. Un tad atliek tikai noplātīt rokas.
Bet mums taču bija tā šī bēdīgā zolitūdes pieredze. Un tad nekas nav mainījies?
Nu, realitāte nu, ir jūtams. Ja? Ir jūtams, ka tomēr daļa no būju īpašniekiem tomēr ir sarosījušies, ja mēģina šo te situāciju sakārtot tādā veidā, kādā viņi spēja. Atkal tāds reāls piemērs pavisam nesen. Nācās atsaucoties kādu objektu īpašnieku lūgumam pārbaudīt to, vai būvnieki ir tos labošanas un korekcijas darbus izpildījuši kvalitatīvi, ka varētu attiecīgi šos te darbus pieņemt. Tas nozīmē, ka nu, šī te interese tomēr ir, bet tajā pašā laikā atkal pilnīgi pretējs secinājums. Mēs pārbaudot šo te pašu darbu, nokonstatējam, ka īstenībā firma, kas šos te darbus izrādās gadiem pilda, viņiem pat īsti skaidrības nav, kā korekti attiecīgi minēt tos pasākumus veikt. Un tad nākās pārbaudīt otro, trešo reizi, līdz beidzot viņi saprot, kā tas darbs ir darāms. Un tad atliek tikai, nu, bažās domāt, nu, bet kā tad ir ar tiem objektiem, kur viņi strādājuši līdz šim, kur viņiem pašiem ir licies, ka viņi strādājuši, nu, tā teikt, nu, iespēju robežās, nu, kā mācējuši, tā darījuši.
Bet varbūt vajag vienkārši kaut kā pastiprināt sodus, izslēgt no šī biznesa tos, kuri savu darbu veiks negodprādīgi un neprofesionāli, kā jūs sacījat?
Nu, ar sodu ieviešanu diez vai tas jautājums būs atrisināts. Acīm redzot, tomēr būtu nepieciešamas stingrākas prasības attiecībā uz būvniecības procesā iesaistīto personu. Un šeit runa ir praktiski par visu personu, gan projektētāju, gan būvnieku, gan būvprocesu pāraudzītāju kvalifikāciju. Faktiski, es domāju, ka daļa no būvprocesā iesaistītajiem vienkārši pēc tam, kad viņi ir apguvuši šo te profesiju, nu, vairs necenšās iedziļināties tās jaunajās tehnoloģijās, nu, vienkārši darbojās pēc manis jau iepriekš minētā pašpaļāvības principa, ka gan jau kāds to nokārtos, sakārtos.
Tad tehniskā universitāte nedod pietiekamu kvalifikāciju?
Jā, nu, te arī, protams, mēs varam paši sev pārmest, ka, nu, acīm redzot, nevienmēr mēs esam visu izdarījuši tā, kā tas ir vajadzīgs. Nu, tajā pašā laikā būvnieka profesija ir tāda, kur jāmācās visu mūžu. Jā, tas, ka ir pabeigta augstskola pirms gadiem pieciem, tas nenozīmē, ka tu esi speciālists un zinošs absolūti visu mūžu.
Tas, nu, jūsprāt, ko tagad ir jādara Stradiņiem?
Nu, drusciņ, kā saka, šajā te lietā man tur neliela informācija par to situāciju ir. Ka es saprotu, tad problēma ir ar attiecīgu šo te karkasa konstrukciju. Nu, šobrīd tiek veikti attiecīgi ekspertīzes darbi. Nu, kopsakarībās ar to, ar ko ir nācies saskarties, tā teikt, pēdējā laikā, tur ir virkne dažu zemūdens akmeņu, kas varētu būt šajā te objektā. Nu, es ceru, ka ekspertīzes veicēji visu pilnvērtīgi izanalizēs, pārbaudīs un nonāks pie godprātīgiem secinājumiem. Tā lieta nav vienkārša šobrīd.
Jā. Tad reāli, ka būs jājauc nost un jābūvē pie jauna?
Es tā negribētu apgalvot šobrīd. Tur ir nepieciešams pārbaudīt dažas konkrētas lietas, lai tiktu skaidrībā pār reālo izpildījumu. Un tur ir pietiekami daudz tādu nianšu, kas faktiski pat, teiksim, nav tādas acīm redzamas vai viegli konstatējamas.